Frú forseti, það hlýtur auðvitað að róa mjög þá sem eiga í vændum greiðslur út á þetta skuldabréf þegar fréttir berast af því að bankinn er svo vel staddur að hann telur sig verið færum til að fara út í aðgerðið af þessu tagi. Það hlýtur að vera ávísun á það að bankinn standi vel og telji sig það sterkan að hann geti gert jafnvel betur en áður hafi verið áformað í samskiptum við viðskiptavinni sína. Varðandi fyrirkomulagið á eignarhaldinu, þá veit ég ekki betur, ég man ekki betur, en að hér á Alþingi hafi verið algjör samstað það að við ætlum ekki að ganga þannig frá þessu upp á gamla móðin að það væru pólitísk afskipti af dagstaglegum rekstri fjármálastofnana sem tímabundi lendi eigu ríkisins. Ég man ekki betur, en það hafi verið hér fullt samstað og þannig voru lögin sett og það verður ekki bæði sleppt og haldið háttvirtur þingmaður og því er ekkert fyrir menn að kveina undan því að það sé vitnað í það hvernig gengið var frá hlutum af þessu tagi með lögum og við förum að þeim lögum. Þannig er það háttvirtur þingmaður.
Að lokum undir þessum lið tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.